Καλησπέρα σας, κύριε Γκούβα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, δικαιώματα ή δημόσια υγεία μπορούν να μπουν αυτά σε αντιδιαστολή?
Το θέμα είναι, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, εάν υπάρχει ζυγαριά που να μπορεί να χωρέσει και τα δύο. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, τουλάχιστον στην συζήτηση που γίνεται στη δική μου επιστήμη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που εν μέρει έχει απαντηθεί, όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής απόφασης, η οποία καταπιάνεται και με τα δύο ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα βεβαίως. Πολύ μεγάλο και κάθε τόσο επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε από μένα, διότι εδώ έχουμε θέματα διαφάνειας, έχουμε θέματα τεκμηρίωσης, παίρνονται μέτρα τα οποία αφορούν τη ζωή σου και τα δικαιώματά σου, αλλά δεν ξέρεις και τη διαδικασία και ούτε έχεις και μπροστά σου την διαδρομή μέσα από την οποία πάρθηκαν αυτά.
Εν τέλει, όπως το λέτε ακριβώς, αν θέλετε θα μπορούσα αυτό να το εκφράσω με διαφορετικό τρόπο, λέγοντας ότι από τη μια έχουμε μια πανδημία ανισοτήτων και από την άλλη φυσικά μια πανδημία η οποία απειλεί άμεσα το αγαθό της δημόσιας υγείας. Και νομίζω ότι είναι η πλευρά των ανισοτήτων που καθιστά οξύτερα αυτά τα θέματα, τόσο των δικαιωμάτων όσο και της έλλειψης πληροφόρησης. Γιατί αν το σκεφτείτε καλά-καλά, η έννοια της ανισότητας που μας απασχολεί εδώ είναι μια ουσιαστικά ανισότητα η οποία μπορεί να αναχθεί στο πώς μεταχειριζόμαστε πρόσωπα, πολίτες. Και αν στερείται κάποιος πρόσβαση σε στοιχειώδεις πληροφορίες βάσει των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις που μας αφορούν όλους, τότε νομίζω ότι είναι αρκετά, αν θέλετε, εύλογο να υποθέσουμε ότι η μεταχείριση της οποίας την χάνουμε δεν είναι και η καλύτερη.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ανισότητα όμως δεν παρατηρείται μόνο στο επίπεδο της πληροφόρησης. Έχουμε και ανισότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ ακόμα πιο ουσιαστικές ενδεχομένως.
Σαφέστατα.
Ως προς τον κίνδυνο που διατρέχουν οι διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, κύριε Γκούβα. Έτσι δεν είναι?
Απολύτως.
Εδώ τι γίνεται? Όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, μιλάμε για δημόσιο, μιλάμε για όλους.
Σαφώς.
Έτσι δεν είναι?
Σαφώς.
Οι ανισότητες όμως, διότι εδώ βλέπουμε να πεθαίνει πιο συχνά ο φτωχός,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι.
Υπάρχουν ταξικές ανισότητες δηλαδή, οι οποίες βρίσκουν έκφραση.
Σας καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο και αν θα μου επιτρέπετε εντός εισαγωγικών να γκρουπάρω λίγο την έννοια των ανισοτήτων, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη με μία, αν θέλετε, έτσι, ελαστικότητα, η οποία είναι ευπρόσδεκτη, απλώς τουλάχιστον να έχουμε μία υποπτία κάποιων πραγμάτων. Αυτό που σας ανέφερα μέχρι στιγμής είναι η ανισότητα που αφορά στη διαχείριση της πληροφορίας, η οποία εν τέλει είναι μια μορφή ανισότητας ευκαιριών. Διότι για να χρησιμοποιήσουμε ευκαιρίες χρειαζόμαστε πληροφορία. Οπότε κρατήστε στο μυαλό σας ανισότητα ευκαιριών εν τέλει. Μια άλλη μορφή ανισότητας, η οποία θέλετε είναι και πιο συστημική και πιο δομική, είναι η ανισότητα πόρων. Δημόσιων πόρων. Η ανισότητα πρόσβασης σε δημόσιες υποδομές. Ναι, αυτή μπορεί να γίνει ακόμα πιο δύσκολη εάν πίσω από την ανισότητα πόρων υπάρχει και μια, θέλετε, δομική ή θεσμοποιημένη ανισότητα. Και φυσικά η χειρότερη ανισότητα όλων, αν με ρωτάτε, είναι η ανισότητα στην αναγνώριση δικαιωμάτων. Μπορεί αυτό να μην συμβαίνει τόσο στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, τουλάχιστον ορατά, αλλά σε ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη υπάρχει ακόμα η έννοια των μειονοτήτων και ως προς τα δικαιώματα.
Ναι, αυτό είναι σαφές και ευτυχώς εμείς δεν το ζούμε στη χειρότερη εκδοχή του αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς και όχι.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς κάνετε φιλοσοφία δικαίου, εδώ θεωρείτε ότι παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ τα οποία θα μπορούσαν και να είναι αλλιώς και να μην παραβιάζονται, και κάτω από ποιες συνθήκες θα ήταν αλλιώς το πράγμα?
Να σας πω το εξής. για να μιλήσω, αν θέλετε, με έναν έτσι αποφαντικό τρόπο για το αν πρόκειται όντως για παραβίαση δικαιωμάτων, θα χρειαζόμουν και εγώ όλο το φάσμα πληροφοριών που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να μορφώσω μια, αν θέλετε, δικανική, όπως λέμε, άποψη. Mm-hmm. Δεν τα έχω αυτά, γι' αυτό και δεν θέλω να χρησιμοποιώ μεγάλες λέξεις χωρίς να είμαι βέβαιος. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ακόμα και αν δεν πρόκειται εν τέλει, αν αποδειχθεί εν τέλει ότι δεν πρόκειται για μια κατάφορη, αν θέλετε, παραβίαση, για πολλούς λόγους, επειδή είναι ακραίες οι συνθήκες,
επειδή δεν αξιολογήσαμε σωστά.
Λοιπόν, ακριβώς, πολλά μπορεί να συμβούν. Παρόλα αυτά, ένα πολύ μεγάλο, αν θέλετε, θέμα είναι και το πώς, αν θέλετε, προσλαμβάνουμε αυτά τα μέτρα, και για να τα προσλάβουμε ως, αν θέλετε, ηθικά και νομικά ανεκτά, θα πρέπει να ξέρουμε τους λόγους πάνω στους οποίους βασίστηκε μια απόφαση.
Αν θέλετε, λοιπόν, επανέρχεστε εκεί, επομένως.
Δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι όλα κρίνονται στο επίπεδο των λόγων, και των λόγων εκείνων που στηρίζουν μια απόφαση, και όχι σε αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί, στο διατακτικό της απόφασης. Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάσσουμε ότι αυτό είναι το
πρόβλημα. Στη διαφάνεια και στη λογοδοσία, επομένως.
Απολύτως.
Μάλιστα. Εδώ σε ποιο επίπεδο έχουμε αδιαφάνεια? Εγώ, μιλώντας με διάφορους επιστήμονες, βλέπω όλον αυτόν τον καιρό της πανδημίας ότι οι επιδημιολόγοι, για παράδειγμα, δεν έχουν πρόσβαση στα επιδημιολογικά δεδομένα.
Ναι.
Ότι προκύπτουν αποφάσεις οι οποίες εφαρμόζονται, αλλά οι επιδημιολόγοι μας, και μάλιστα μέσα από πανεπιστήμια, οι ερευνητές επιδημιολόγοι της χώρας, δεν έχουν πρόσβαση στα γεγονότα. Αυτό θα μπορούσαμε να το, ασφαλώς, να το χαρακτηρίσουμε ως μια πολιτική αδιαφάνειας.
Όχι μόνο, αν θέλετε, θα μπορούσα και εδώ ακόμα να χρησιμοποιήσω την έννοια της ανισότητας. Πάλι υπάρχει ανισότητα στην πληροφορία, και μάλιστα στη διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας. Εντάξει, της πληροφορίας εκείνης βάσει της οποίας χαράσεται δημόσια πολιτική. Και αυτό είναι μια πτυχή την οποία είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ καλύτερα ως μέλος μιας ομάδας, ενός δικτύου διαλόγου, έρευνας και ανάλυσης για τη δημόσια υγεία που δημιουργήθηκε εδώ και μερικούς μήνες. Και είχα την ευκαιρία να γίνω μάρτυρας, αυτήκος αυτή τη στιγμή, αυτό ακριβώς που είπατε, ότι υπάρχουν επίσημα αιτήματα προς το ΝΕΟΔΗ, παραδείγματος χάρη, για χορήγηση στοιχείων, και όχι μόνο δεν υπάρχει χορήγηση αυτών των στοιχείων, δεν υπάρχει καν απάντηση απορριπτική.
Γνωρίζω που αναφέρεστε και έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή τους συγκεκριμένους επιστήμονες που έγραψαν και την επιστολή, και ο καθένας ξεχωριστά και μαζί και ως δίκτυο. Επομένως, αυτό σε τι μας κάνει πιο αδύναμους, σε επίπεδο δημοκρατίας, σε επίπεδο ουσίας λήψης αποφάσεων, κύριε Γκούβα?
Πάλι θα είμαι φιδωλός στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω, γιατί ξέρετε τι, θα μπορούσα να πω, ότι εδώ πέρα, ας πούμε, υπάρχει ένα, αν θέλετε, ένα ανοιγόμενο χάσμα ή έλλειμμα, δημιουργείται ένα έλλειμμα δημοκρατίας σε κάποια επίπεδα. Αλλά ξέρετε τι πιστεύω, ότι η μεγαλύτερη αθική αγανάκτηση μπορεί να προκύψει αν κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες και κοιτάξουμε στο κέντρο μιας υπόθεσης. Και πολλές φορές δεν είναι η μεγάλη εικόνα και οι μεγάλες λέξεις που αποκαλύπτουν ποιο είναι το πρόβλημα. Και εν προκειμένου, αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι αν κάτι μας κάνει αυτή τη στιγμή πιο αδύναμους, ή αν στερούμαστε κάτι, είναι αυτή την αίσθηση ότι είμαστε πολίτες και συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο στην λήψη των αποφάσεων.
Με ποιον τρόπο βλέπετε κανέναν τρόπο εσείς που συμμετέχουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη φάση σίγουρα αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε είναι να είμαστε κοινωνοί των λόγων βάσει των οποίων λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις.
Και αυτό το για να είμαστε και πολύ συμμορφωμένοι ενδεχομένως. Αν το υιοθετούσαμε αυτό που
πρόκειται. Ναι. Μα ξέρετε κάτι, αυτό βλέπετε να επανέρχομαι στην χρήση της έννοιας λόγος, η οποία στα ελληνικά, μόνο ότι είναι πλούσια γλώσσα, χρησιμοποιείται με πάρα πολύ διαφορετικές έννοιες. Στη φιλοσοφία έχει μια λίγο πιο τεχνική έννοια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
Ο λόγος ίσον αιτία, αυτό λέτε?
Όχι, ακριβώς αυτό δεν είναι η έννοια της αιτίας.
Αλλά
είναι, αν θέλετε, ένας μη αιτιώδης τρόπος, να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Εντάξει. Και αυτός ο μη αιτιώδης τρόπος έχει μια μαγική ιδιότητα πολλές φορές και σε συγκεκριμένα, αν θέλετε, συγκείμενα, να μας κάνει να κινητοποιούμαστε και διαφορετικά. Δηλαδή, εάν γνωρίζω κάποιους λόγους και πραγματικά έχω γνώση για αυτούς, ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξω τη συμπεριφορά μου συμμορφούμενος προς αυτό που οι λόγοι συγκεκριμένοι επιτάσσουν.
Μου προτείνουν και επιτάσσουν.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι, αυτό το να είμαι συμμέτοχος, συμμορφωμένος προς τα υποδείξεις.
Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δημόσιας ψυχολογίας το μόνο δύο είναι τα βασικά φαινόμενα, ή μάλλον δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται το κίνητρο συμμόρφωσης. Ένας είναι ο κλασικός, η αποφυγή των κυρώσεων, προφανώς.
Ναι.
Ένας άλλος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός και πιστεύουμε αυτός δεν έχει να κάνει με την έννοια των λόγων, είναι αυτό που στα αγγλικά, δυστυχώς στα ελληνικά δεν έχει μεταφραστεί ακόμα, αλλά θα
πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γκούβα, πρέπει να τελειώσετε σε μισό λεπτό.
Είναι η επίδειξη μιας ενάρετης συμπεριφοράς. Αλλά δεν νομίζω ότι εδώ είναι θέμα ενάρετης συμπεριφοράς.
Εδώ είναι θέμα διαφάνειας και λογοδοσίας, όπως πολύ καλά το είπατε, νομίζω, κύριε Γκούβα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να έχετε καλό βράδυ.